Ladies and gentlemen, I appreciate your willingness to hear answers to truly important questions. When will the war end? Is the third world war possible? Is it time to negotiate with Putin?
Således begynder Fri Ukraine afsnit 104. Mit navn er Nikolaj Dardanel. Jeg er journalist her på Frihedsbrevet, og ved min side i dag har jeg kun, men man kan jo ikke sige kun, når det drejer sig om Flemming Rose. Velkommen til.
Tak skal du have, Nikolaj.
I dag der skal vi forsøge at tage en mellemtid på manden, vi hørte tale her på Davos, altså mødet for World Economic Forums årlige møde i Schweiz. Det er Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og den mellemtid skal vi have, fordi der jo i løbet af vinteren har været løbende fortællinger om sprækker i overfladen for manden, der jo ellers blev Man of the Year tidligt.
Sammenlignet med Winston Churchill.
Ja, der har jo faktisk nærmest ikke været grænser for, altså hvor stor og historisk og populær en figur Zelensky er blevet portrætteret som. Sprækkerne begyndte, i hvert fald sådan som jeg læser det, 1. november for alvor. Der kommer der først en klumme i The Economist, hvor Ukraines hærchef Valeri Zaluzhny skriver en meget kritisk analyse af, hvordan det går med krigen og hvad der er behov for i krigen. Og faktisk samme dag udgiver Time Magazine, som jo ellers har stået allerforrest med glorificeringen af Zelensky, også en meget kritisk reportage af en tur til Washington, Zelensky har været på, hvor de har fået lov at være med, hvor de beskriver en meget, meget træt Zelensky. En Zelensky, der er kort for hovedet, som ikke har den energi og, hvad skal man sige, karisma, når han indtager et lokale, som man har oplevet tidligere. Tidligere er der blevet beskrevet mange gange, hvordan han simpelthen opslugte hele lokalet med sin humor og sit nærvær og sin meget ligefremhed i forhold til, at han er statsleder. I december kommer der også en popularitetsmåling, altså det, der hedder en approval rating internationalt, hvor man kan se, at hans popularitet er dalet fra 84% i december 22 til 64% i 2023, altså et fald på lidt over 20%. Og nu er vi ved at være inde ved, at vi også skal til at tale om, hvad er det for et sted, Zelensky står i lige nu, Flemming?
Ja, altså jeg synes ikke, at man skal være forsigtig med at overdramatisere, fordi 64% er stadigvæk selvfølgelig højt, og det er højere end stort set alle vestlige ledere, men det er stadigvæk mindre end Vladimir Putin, som måske også opererer i et lidt andet politisk landskab. Jeg vil sige helt overordnet, at Zelenskis popularitet, hans position og hans politiske fremtid, den står og falder med krigen. Den er meget, meget tæt knyttet til, hvad der sker på slagmarken, og hvordan den ukrainske befolkning oplever det. Og det har dels noget at gøre med, hvordan går krigen imod Rusland? Gør man fremskridt, eller gør man ikke fremskridt? Men det har også noget at gøre med, hvordan det her det bliver opfattet i Vesten, og hvor længe Zelensky vil være helt, helt afgørende for den ukrainske stat og det ukrainske samfund til at mobilisere ressourcer hos Vest. Og det har han været helt fantastisk til, i hvert fald indtil for nylig. Men der er jo begyndt at komme noget grus i maskineriet, når det gælder strømmen af både penge og våben til Ukraine. Og det påvirker jo, hvad der sker ved fronten, men det påvirker også stemningen i befolkningen og hvordan man kan få enderne til at mødes osv. Men jeg tror, det helt centrale her, det er, at Zelenskis skæbne som præsident og politiker er meget, meget tæt forbundet med, hvad der sker i krigen. Det er den primære linse, vi skal se det her igennem.
Hvorfor trækker du så stærk en parallel imellem hans skæbne og krigens skæbne?
Jamen, det er jo fordi, man kan sige, at han har sat sig hele butikken på det. Snakkede vi i begyndelsen om det her med, at der ikke har været grænser for, hvor meget han er blevet beundret og berømmet i kraft af sin ledelse i krigen. Det er jo ligesom hans ticket to fame, som man siger på godt dansk. Ikke? Altså, det er hans adgangsbillet til den her position som krigsleder. Ja. Han har jo formuleret som sit krigsmål, at Ukraine skal have alle tabte territorier tilbage, hvilket set fra min stol er fuldstændig utopisk. Jeg kan slet ikke se, hvordan det kommer til at ske. Så skal der ske virkelig, virkelig mange ting, og så kommer rigtig mange sorte svaner flyvende. Det skaber så den risiko, at den dag krigen er slut, den dag, der bliver indgået en aftale, eller den dag konflikten den fryser på en bestemt linje, så vil der blive stillet i det ukrainske samfund en masse spørgsmål til Zelensky. Og når jeg også siger det der med krigen, så er det også meget, meget konkret, fordi i forbindelse med krigen er der jo indført krigsretstilstand i Ukraine. Og krigsretstilstand betyder, at al magt er koncentreret i hænderne på Zelensky. Og det er måske også en del af forklaringen på, at han stadigvæk har en relativ høj opbakning i befolkningen, fordi ham og hans administration, de styrer regeringen, de styrer parlamentet, de har rent faktisk afsat 200 lokale borgmestre og byråds- og regionalråds formænd og indsat militære kommandanter, som er udnævnt oppefra og som ikke har det samme demokratiske mandat. Den ukrainske forfatningsdomstol, den er stort set ikke fungerende. Den har ikke nogen formand. Allerede før krigen forbød Zelensky rent faktisk 3 russisksprogede tv-stationer, som var ejet af en ukrainsk oligark, som var meget tæt på Putin. Men siden krigen begyndte, så har man simpelthen kørt et program på alle 6 tv-stationer. Og hvad der bliver vist der, og hvad der bliver sagt der, er i vid udstrækning kontrolleret af præsidentadministrationen. Det vil sige, at Zelensky har den totale kontrol med fortællingen i Ukraine. Og i det øjeblik, at krigen slutter, der kan heller ikke blive afholdt valg jo. Parlamentsvalget skulle afholdt i efteråret 23. Der skulle afholdes præsidentvalg her i foråret 24, og intet af det bliver til noget. Og det er der rigtig gode grunde til, synes jeg, selvom der er nogen, der gerne vil diskutere det. Men i det øjeblik, krigen så slutter, så skal der jo afholdes præsidentvalg, og så har Zelensky ikke længere den fulde kontrol med alle grene af magten i Ukraine. Så det er også en del af historien om, at Zelenskys politiske skæbne er meget, meget tæt knyttet til krigen og hvad der sker på slagmarken.
Mm. Vil du gå så vidt som at sige, at det her tilbagefald fra tænderne, altså er han i krise, Zelensky?
Ikke i forhold til hans kontrol med magten i Ukraine. Det mener jeg ikke.
Der står han stærkt.
Der står han stærkt, og der er ikke rigtig nogen andre figurer. Der, hvor der begynder at være altså grus i maskineriet, det er jo i forhold til omverdenen og på slagmarken. Men jo ikke i en grad, så det hele det begynder at skride under ham. Men problemet er selvfølgelig, når du er i en krigssituation, og du har så meget kontrol med informationsstrømmen, så du i virkeligheden ikke rigtig ved, hvad mange mennesker tænker og føler, så skal der skal ikke så meget til, hvis du slipper den kontrol lidt, at billedet pludselig kan se helt, helt anderledes ud, end man havde forestillet sig. Og selvfølgelig i en krigssituation er der også en omfattende selvcensur. Ukraine har et meget, meget stort russisktalende mindretal, som holder en meget lav profil, og mange af dem har helt klart skiftet mening under krigen, fordi de jo er på linje med deres egen stat, at de også er ukrainere. Men de russisktalendes rettigheder som mindretal er jo også beskåret, fordi noget af svaret på denne her krig fra Ukraines side har været, om man så må sige, i turbo-tempo at bygge en ukrainsk nationalstat. Jeg vil sige, grundlæggende er jeg ret skeptisk over for det projekt, at det kan gå så hurtigt, men jeg tror først, at vi får et reelt indtryk af, hvordan situationen er, når krigen er slut. Fordi altså i en krigssituation er det selvfølgelig vigtigt at samle sig omkring regeringen og præsidenten og holde sammen, og så bliver ligesom interne politiske eller andre uenigheder skubbet i baggrunden.
Det er måske også et spørgsmål om det her med, hvis man er så tæt forbundet til en så konkret og voldsom situation som at blive bekriget af en stormagt og sit naboland. Er det så en styrke for Zelensky, at han er bundet op på krigen, eller er det en svaghed?
Begge dele, vil jeg sige. Altså, det har været en styrke for ham, helt klart indtil nu.
Ja, isoleret set, popularitet.
Ja, og det er også, altså det er jo et ubekvemt spørgsmål at diskutere. Fordi altså, Zelensky er jo kun en menneske, ligesom dig og mig. Altså, han har de samme svagheder og de samme styrker. Det, som er så forbandet ved magt, det er jo, når du så får det, og du ligesom har hele magten, og det sådan set går meget godt, hvem har så lyst til at give den fra sig? Og du kan finde rigtig, rigtig mange forklaringer, og det var noget af forklaringen på rent faktisk, at Zelensky jo før krigen forbød de her tre russisksprogede tv-stationer, ikke? Fordi han sagde, at ja, det kan godt være, at det var et indgreb i pressefriheden, men de hjernevaskede jo den ukrainske befolkning, ikke? Så du kan finde masser af rationelle forklaringer, og du kan sige, at de andre er dumme, og de forstår ikke, og det er mig, der ligesom er nationens ansigt, det er mig, der taler med omverdenen, som bliver taget alvorligt og lyttet til, så derfor er det vigtigt, at jeg bliver ved med at have den her magt. Jeg tror, når man først har fået så meget magt, så skal der virkelig, virkelig meget til. Især fordi han er også ung jo. Altså han er jo ikke, som Boris Jeltsin var i 1999, i slutningen af 60'erne, omkring 70, ikke? Så han og totalt nedslidt, ikke? Han har jo stadig mange gode år foran sig. Så det, som lidt er problemet, ikke? Det er jo, altså, bliver der skabt en situation, hvor Zelenskis fortsatte tilstedeværelse ved magten er knyttet til det, at krigen fortsætter på en eller anden måde. Det er jo et enormt provokerende spørgsmål at stille, det ved jeg godt. Og der er sikkert allerede mange, der nu slukker for den her podcast og bliver stegtosset og så videre. Og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis synes, det er sådan. Men jeg synes alligevel, at det er vigtigt at lægge det ærligt frem på bordet som et element, der taler til menneskelig fristelse og svaghed, og at det, når man først har fået magten, så kan man måske have en lyst til at holde fast i den. Og det kan godt være, at krigen så måske slutter formelt, at fronten bliver frosset. Men i det øjeblik, det sker, hvornår skal du så afholde præsidentvalg? Skal du fortsætte med at have krigsretstilstand? Krigsretstilstanden, det er rigtigt nok, den skal forlænges hele tiden af parlamentet. Men Zelenskis parti har absolut flertal i parlamentet. Så der er nogle ting her, som jeg synes er en del af den her fortælling om, hvor tæt Zelenskis skæbne er knyttet til, hvad der sker på slagmarken.
Altså når du nu slår ud med armene og skynder dig at sige, at det er et provokerende argument eller en ting at hæve op, så er det jo fordi, at det man siger ved at fremhæve det, det er, at der kan være et incitament til ikke at afslutte krigen, men at fortsætte krigen, fordi det er hans personlige politiske favør. Er det rigtigt forstået?
Ja, den slags foregår jo ikke særlig bevidst. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at Zelensky, han vil gøre det bevidst. For selvfølgelig er han interesseret i, at krigen skal blive afsluttet. Men han har jo formuleret nogle krav, som jeg sagde før, jeg oplever som utopiske. Selvom det på et tidspunkt står meget klart, at det der aldrig nogensinde kan lade sig gøre, vil han så være parat til at acceptere en våbenhvile? Og hvis han gør det, hvornår skal man så rejse spørgsmålet, om det er nødvendigt at ophæve krigsretstilstanden og afholde præsidentvalget? Og som selvfølgelig så vil være en valgkamp, hvor hans politiske modstandere helt klart kommer til at forholde sig til de her ting meget kritisk. Ikke? Fordi hvis du indgår en våbenhvile på et eller andet tidspunkt, så vil folk selvfølgelig spørge, jamen, vi har jo ikke rykket fronten, eller tværtimod, vi har måske tabt endnu mere land, så hvorfor gjorde vi det ikke tidligere?
Men hans udfordring er vel også, at der er meget, meget forskellige forventninger til ham internt i Ukraine og eksternt i det globale vestlige samfund,
ja,
som han er meget, meget afhængig af. Bare som jeg forstår det, er der ikke særlig stor opbakning internt i Ukraine til overhovedet at overveje en forhandlingsaftale. Altså de står også, i hvert fald i nogle undersøgelser, jeg har læst, meget stærkt på det oprindelige krav, nemlig at få russerne ud af alle hjørner af Ukraine.
Ja, det har skrevet. Det er faktisk, det har bevæget sig lidt. Jeg tror stadig, der er flertal for den position, og måske også et betydeligt flertal, men det rent faktisk, det flytter sig. Mm. Sådan, at der i dag er flere, som er tilhængere af forhandlinger og en våbenhvile end for et år siden. Mm. Eller end for halvandet år siden. Man skal ikke undervurdere, hvor meget det her det trækker på det ukrainske samfund. Det er jo ekstremt smertefuldt og ubehageligt. Det er jo et helvede at leve under, altså sådan en situation der. Og så kan man sagtens objektivt sige, at jamen, vi skal fortsætte med at slås, indtil vi har fået alt tilbage, og vi skal ikke gå på kompromis. Men altså, der er grænser for, hvad den menneskelige psyke og hvad almindelige mennesker kan holde til, og der er også grænser for, hvor mange ukrainere, der er tilbage, som kan sendes til fronten for at holde den eller flytte den.
Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Ukraine, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.